ครับรัฐบาลสหรัฐได้เริ่มจัดทำแผนเพื่อถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียเมื่อราว1ปีที่แล้วนะครับโดยเรื่องนี้เป็นไปตามคำประกาศหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วที่ต้องการให้สหรัฐพ้นจากสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นเสียทีและกองกำลังของชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในการช่วยกวาดล้างกองกำลังของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียก็ดูเหมือนจะพอทราบเรื่องนี้ดีเพราะนายกีวานอิบราฮิมหัวหน้าตำรวจของกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียได้เคยบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าในที่สุดแล้วพวกตนคงไม่สามารถไว้ใจใครได้และในขณะนี้กลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีประเทศของตนเองก็ดูจะไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกเสียจากต้องหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับกำลังของฝ่ายรัฐบาลในซีเรียเพื่อต้านทานกับภัยคุกคามที่สำคัญกว่านั่นก็คือจากกองทัพของตุรกีนั่นเองและจากกรณีนี้คุณลินซี่นิวแมนนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางของหน่วยงานวิจัยชื่อ Chatham House ได้ชี้ว่าผู้ที่อยู่ในฐานะต้องสูญเสียมากที่สุดก็คือนักรบชาวเคิร์ดในซีเรียของกองกำลังที่มีชื่อว่า SDF นั่นเองทั้งที่กลุ่มดังกล่าวมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสหรัฐในปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียแต่นอกจากกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐแล้วนักวิเคราะห์ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าผู้ที่สูญเสียจากเกมส์การเมืองระหว่างประเทศครั้งนี้ก็คือสหรัฐด้วยเพราะว่าวอชิงตันกำลังถูกมองว่ายอมละทิ้งชาวเคิร์ดที่เป็นพันธมิตรเก่าตามคำขอของตุรกีและต่อไปสหรัฐก็จะถูกตั้งคำถามว่าเป็นพันธมิตรที่น่าไว้ใจได้หรือไม่โดยเฉพาะสำหรับพันธมิตรรายอื่นทั่วโลกอย่างเช่นนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐต้องการให้ขึ้นมาเป็นผู้นำแทนประธานาธิบดีมาดูโรเป็นต้นครับสำหรับหนึ่งในผู้ที่ได้ประโยชน์จากความพลิกผันของสถานการณ์ครั้งนี้ก็คือตุรกีเพราะว่ารัฐบาลกรุงอังการาบรรลุเป้าหมายที่ต้องการมานานเรื่องการสร้างเขตปลอดภัยหรือพื้นที่กันชนตามแนวพรมแดนทางใต้ที่ติดกับซีเรียซึ่งไม่มีกองกำลังของชาวเคิร์ดอยู่เพราะตุรกีนั้นมองว่ากลุ่มชาวเคิร์ดดังกล่าวเป็นผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับชาวเคิร์ดผู้ก่อความไม่สงบในประเทศของตนทางด้านรัสเซียซึ่งเพิ่งทำความตกลงกับตุรกีในการพบปะระดับผู้นำที่เมืองตากอากาศโซชิเมื่อวันอังคารก็เห็นได้ชัดว่าเป็นผู้ชนะรายหนึ่งเช่นกันจากความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งนี้เพราะนอกจากทหารของรัสเซียจะสามารถเข้าควบคุมฐานที่ตั้งทางทหารเดิมของสหรัฐทางเหนือของซีเรียและลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวได้โดยเสรีโดยไม่ต้องมีการสู้รบเนื่องจากทหารอเมริกันถอนตัวออกไปโดยสมัครใจตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนักวิเคราะห์ยังมองด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินกำลังมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ช่วยสร้างดุลอำนาจในตะวันออกกลางรวมทั้งยังประสบความสำเร็จในการดึงตุรกีซึ่งเป็นประเทศสมาชิกขององค์การเนโตให้เข้าไปมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัสเซียมากขึ้นด้วยแต่สำหรับซีเรียซึ่งเป็น1ใน3ประเทศที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องการถอนกำลังทหารของสหรัฐและชะตากรรมของกลุ่มชาวเคิร์ดนั้นนักวิเคราะห์อเมริกันอย่างเช่นคุณแอนโทนีคอร์เดสแมนจาก Center for Strategic and International Studies กลับมองว่าอาจจะยังเร็วไปที่จะบอกว่าซีเรียได้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะถึงแม้กองกำลังของฝ่ายรัฐบาลซีเรียจะสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นของกองกำลังชาวเคิร์ดในระยะสั้นก็ตามแต่ในระยะยาวแล้วนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าโอกาสที่ซีเรียจะมีความสงบสุขหรือปลอดจากการสู้รบนั้นยังอยู่อีกไกลและซีเรียยังจะต้องตกอยู่ใต้อิทธิพลครอบงำของรัสเซียกับอิหร่านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington